Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 21 octombrie, mai întâi titlurile ediției.
Negocierile Bucureștiului cu Fondul Monetar Internațional
și raportul Comisiei Europene privind stadiul de pregătire a României pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Proiectul de lege împotriva discriminării are o lacună gravă. Nu menționează că populația romă a fost și ea victima a Holocaustului care a avut loc în România.
Și despre semnificațiile ședinței comune de ieri a guvernelor român și ungar.
Începem cu un buletin de știri. Ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, a anunțat că în România a fost descoperit un nou focar de gripă aviară în județul Vaslui. Anterior se anunțase că nu există niciun alt focar de gripă aviară în afara celor descoperite în delta Dunării. Ungaria a testat cu succes un vaccin împotriva gripei aviare, a anunțat ministrul sănătății Jenő Rácz, care a adăugat că vaccinul este 100% eficace pentru oameni. Deputatul PSD Adrian Severin, șeful delegației euroobservatorilor social-democrați la Parlamentul European, a afirmat că, potrivit informațiilor pe care le deține, raportul Comisiei Europene de săptămâna viitoare nu va pune problema clauzei de salvgardare, ci va fi tehnic. La Bagdad a fost găsit corpul neînsuflețit al unuia din avocații fostului președinte irachian Saddam Hussein. Sadun al-Janabi, care a fost răpit joi din locuința sa de 10 persoane înarmate, fusese prezent la deschiderea miercuri a procesului lui Saddam Hussein. În predica sa de vineri, liderul spiritual al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a afirmat că Statele Unite vor să domine întreaga lume. A avertizat că Iranul nu va ceda niciodată presiunilor în ce privește programul său nuclear și a adăugat că Statele Unite sunt principalul adversar al Iranului în problema nucleară. Khamenei a acuzat totodată guvernul american că încurajează disensiunile dintre șiiții și suniții din Irak, acuzație care fusese exprimată anterior de Statele Unite la adresa Iranului. Ali Khamenei a criticat și țările musulmane care, cităm, au păcătuit recunoscând Israelul pentru a fi pe placul Americii. Siria a respins raportul ONU referitor la asasinarea fostului premier libanez Rafik Hariri, raport în care se afirmă că Hariri a fost lichidat cu aprobarea unor înalți reprezentanți oficiali sirieni și complicitatea Serviciului Libanez de Informații. Ministrul sirian al informațiilor Mahdi Dahi Alah a afirmat că raportul este motivat politic, iar președintele Libanului Emil Lahoud a negat implicarea libaneză. La Bruxelles, o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene a îndemnat Siria să coopereze în cadrul investigațiilor.
Nous encourageons tous les partis concernés.
Îndemnăm toate părțile implicate să sprijine autoritățile libaneze în cursul investigațiilor. Dacă nu va coopera, Siria va dăuna propriilor interese, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene. Biroul Procurorului General al Ucrainei anunță că, din lipsă de dovezi, s-a renunțat la ancheta legată de Petro Poroșenko, fost șef al Consiliului de Apărare și Securitate Națională și colaborator apropiat al președintelui Victor Iușcenko. Ancheta inițiată de fostul procuror general Sviatoslav Piskun a început după ce Poroșenko fusese acuzat de abuz de putere. Piskun a fost demis săptămâna trecută. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Delina. Nu există și nu poate exista nicio legătură oficială între acordurile României cu Fondul Monetar Internațional și aderarea acestei țări la Uniunea Europeană, a declarat săptămâna aceasta delegația Comisiei Europene la București, răspunzând unei întrebări primite de la reprezentantul în România al Serviciului de Știri Economice, Dow Jones. Delegația europeană a făcut însă o precizare importantă. Un cadru macroeconomic stabil e un indicator al gradului de pregătire a țării pentru calitatea de membru în Uniunea Europeană, iar stadiul acordurilor României cu Fondul Monetar poate oferi informații importante în legătură cu acest lucru. Despre negocierile pe care le poartă în aceste zile la București experții Fondului Monetar Internațional, relatează Radu Stănescu.
Experții Fondului Monetar Internațional se află la București pentru deblocarea acordului stand-by cu România, înghețat de mai bine de un an. Misiunea din aceste zile este foarte importantă, deoarece în cazul unui eșec este posibil ca acordul actual să fie închis automat. Discuțiile se poartă atât la Ministerul Finanțelor Publice, cât și la Banca Națională. Experții FMI sunt interesați mai ales de modul în care înțelege guvernul să acopere anul viitor deficitul bugetar și să reducă consumul pe credit. Ei vor examina aceste zile rapoartele băncii centrale privind evoluția creditului, dar și impactul produs de noile reglementări ale băncii centrale privind limitarea creditării în lei și valută. Misiunea fondului este programată să se încheie în următoarele 2 săptămâni, de rezultatul discuțiilor depinzând continuarea acordului până la jumătatea anului viitor sau, cum spuneam, abandonarea înțelegerii. Prima întâlnire a reprezentanților instituției financiare cu premierul Calin Popescu-Tăriceanu va avea loc cel mai probabil în cursul săptămânii viitoare. Negocierile pe tema acordului au fost întrerupte în primăvara acestui an, mai ales din cauza temerilor experților internaționali privind capacitatea redusă de compensare a scăderii veniturilor la bugetul de stat ca urmare a introducerii cotei unice de impozitare de 16%. La sfârșitul lunii iunie, autoritățile române au stabilit cu reprezentanții instituției de la Washington o primă formă a scrisorii suplimentare la acord, urmând să fie adoptate unele măsuri pentru ca documentul să intre în bordul FMI la sfârșitul lunii august. Acest lucru nu s-a întâmplat în cele din urmă, fondul menținându-și solicitările privind adoptarea unor acțiuni pentru suplimentarea încăsărilor la buget. În același timp, experții FMI s-au arătat în continuare îngrijorați de evoluția deficitului de cont curent, rezultat din continuarea creșterii consumului într-un ritm accelerat. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cu plate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, România și Bulgaria au alergat în cursa aderării, întrecându-se pe parcurs una pe alta, în diversele domenii importante pentru aderare. Cu câteva zile înainte de publicarea raportului anual al Comisiei Europene cu privire la stadiul de pregătire a României și Bulgariei pentru aderarea la blocul paneuropean, postul de radio BBC relatează că, aparent, în acest an, România pare să stea ceva mai bine decât Bulgaria în privința anumitor capitole. Cu detalii de la Bruxelles, Dan Alexe.
Și anul acesta, ca și în cei 2 ani precedenți, raportul Comisiei Europene despre progresele realizate de România în perspectiva aderării va lăsa o impresie ambiguă. Pe de o parte, guvernul de la București va putea prezenta raportul ca pe un succes. Pentru că, pe de o parte, se menționează în acest document care va fi făcut public săptămâna viitoare că România a făcut unele progrese și, pe de altă parte, pentru că, de data asta, Bulgaria va fi mai criticată decât România. O examinare mai atentă a documentului ar putea însă pune în evidență o tendință spre stagnare. Sigur, Bulgaria este mai criticată în raportul său de țară redactat de Comisia de la Bruxelles. Însă, Bulgaria a trecut recent prin alegeri generale și prin dificile negocieri între partide în vederea formării unei coaliții guvernamentale stabile. Pe de altă parte, criticile aduse României în 7 domenii sunt practic aceleași de la începutul anului. Printre acestea se numără corupția și reforma justiției. Documentul va aduce aici o serie de remarci complexe. România a făcut, de drept, progrese în combaterea corupției, însă e vorba de corupția de mic nivel. Reforma justiției a avansat, de asemenea, satisfăcător în termeni structurali. În schimb, salariile judecătorilor rămân foarte mici, lucru care nu poate fi disociat de fenomenul corupției. Puține lucruri sunt noi aici și esența celor 2 rapoarte fusese adusă la cunoștința celor 2 capitale în cursul vizitelor recente pe care comisarul european responsabil cu extinderea Olli Rehn le-a efectuat la București și Sofia. Olli Rehn a ținut atunci să sublinieze că el rămâne gata să ceară activarea clauzei de amânare cu un an a primirii celor 2 țări în cazul în care progresele se arată a fi insuficiente. Comisia Europeană va face o recomandare în acest sens în raportul său următor, care va fi publicat la primăvară. Indiferent însă de recomandarea Comisiei, decizia finală le va reveni capitalelor celor 25 de țări membre în Uniune. În general, se poate spune că majoritatea guvernelor s-au resemnat cu ideea că România și Bulgaria vor intra în Uniune, poate chiar în 2007. Ideea prevalentă este aceea că amânarea cu un an a primirii Bulgariei și României nu ar putea consolida în niciun fel integrarea europeană. Multe capitale sunt convinse chiar că în cele din urmă și Turcia va fi primită în Uniune, așa încât ideea care câștigă tot mai mult teren este aceea că România și Bulgaria vor trebui primite la timp, Europa fiind oricum iremediabil diluată, urmând ca anumite țări să continue un fel de integrare accelerată în interiorul Uniunii, aceste țări fiind cel mai probabil cele din zona euro. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe organizații care militează pentru drepturile omului au cerut astăzi președintelui Traian Băsescu să nu semneze legislația antidiscriminare atâta timp cât această legislație nu menționează faptul că și populația romă a căzut victimă Holocaustului din România. Detalii despre acest subiect de la William Totok, care a fost membru al Comisiei Internaționale de Studiere a Holocaustului din România.
În anul 2002, Guvernul României a publicat Ordonanța de Urgență numărul 31 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii. Ordonanța a fost o reacție a autorităților la creșterea alarmantă a relatărilor din presa națională și internațională despre proliferarea negaționismului, a unor forme de rasism și antisemitism promovate de anumite ziare, cărți și reviste, cât și a elogiilor aduse fostului dictator fascist al României, Ion Antonescu. Ordonanța care a stârnit numeroase dezbateri pro și contra a mai fost și o încercare de armonizare a legislației românești cu prevederi europene similare și un semnal că România este gata să-și asume critic responsabilitatea pentru ororile comise în timpul guvernării din perioada dictaturii lui Antonescu. Transformarea ordonanței în lege s-a împotmolit în nenumărate controverse întreținute de parlamentari care au încercat să transforme proiectul de lege într-o anexă a propriilor lor viziuni politice, în esență ostile armonizării cu reglementări similare din câteva țări europene. Iată că acum s-a revenit asupra proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a guvernului într-o formă ceva mai puțin obișnuită, și anume printr-o scrisoare deschisă adresată președintului Băsescu. Semnatarii scrisorii atrag atenția asupra unei omisiuni în ceea ce privește definirea Holocaustului. Deoarece potrivit proiectului, Holocaustul este definit unilateral, nominalizându-i doar pe evrei ca victime, semnatarii scrisorii cer ca și romii să fie incluși printre victimele genocidului din perioada regimului antonescian, considerând această omisiune drept, citez, revoltătoare. Totodată, semnatarii sugerează că legea ar putea fi aplicată numai în cazul negării persecuției rasiste a evreilor, dar nu și în cazul negaționismului privitor la regimul de discriminare a romilor. Chiar dacă această secțiune este în fond numai artificial polemică, ea nu trebuie ignorată. De aceea, trimiterea la raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului este binevenită. Definiția Holocaustului propusă de autorii raportului este limpede. Citez, Holocaustul reprezintă persecuția sistematică organizată de stat și exterminarea evreilor europeni de către Germania nazistă, de aliații și colaboratorii săi între 1933 și 1945. Această propoziție a fost preluată și de autorii proiectului de lege, care însă au ignorat următoarele două propoziții din capitolul concluzii și recomandări cuprinse în raport, unde se precizează, citez, nu numai evreii au fost urmăriți, persecutați și uciși în această perioadă. Persecuții și arestări masă au avut loc și împotriva altor grupuri etnice, ca Sinti și Roma, împotriva persoanelor cu dizabilități mentale, a oponenților politici, a homosexualilor și a altora. Am încheiat citatul. Includerea romilor printre victimele Holocaustului din România este o realitate care nu ar trebui ignorată. Pe de altă parte, construirea unui contencios prin relefarea unui martiraj competitiv artificial este contraproductivă. Problema fundamentală care a contribuit la împotmolirea proiectului de lege care are la bază ordonanța din 2002 nu este nominalizarea unei anumite categorii de victime, ci lipsa voinței politice a unor parlamentari incapabili să facă o deosebire între responsabilitate istorică și strategie de imagine externă a României, între necesitatea asumării critice a trecutului fascist și nevoia accelerării procesului de armonizare cu legislația europeană. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Joi la București a avut loc un eveniment unic în istoria relațiilor dintre Ungaria și România, anume, după cum ați aflat și din programele noastre, ședința comună a guvernelor român și ungar. Despre semnificațiile acestui eveniment, care a generat reacții amestecate în presa românească, relatează Sabina Fati.
Ședința comună a celor două guverne, român și ungar, sugerează că nivelul relațiilor interstatale și interguvernamentale au progresat într-un mod spectaculos față de anii 90, când Adrian Năstase și Ion Iliescu încercau să convingă că pentru România pericolul vine dinspre granița de vest. Această evoluție poate fi explicată mai ales prin încadrarea geopolitică a zonei și a interesului euroatlantic manifestat de cele două state. Practic, tratatul bilateral română-ungar a fost semnat în 1996 sub presiunea Occidentului, care după războiul din Bosnia încerca, prin celebrul Pact Baladur, să stabilizeze o regiune cu potențial conflictual. Textul documentului român-ungar stabilește astfel pentru prima dată că problema minoritară nu ține de sfera suveranității statului, ci este un aspect al colaborării interstatale. Acest acord se ocupă în detaliu de drepturile și protecția minorităților, conținând în totalitate cadrul principal și posibilitățile prevăzute în Tratatul Franco-German din 1963. Prevederile tratatului nu au fost însă puse în aplicare imediat, iar legăturile dintre România și Ungaria s-au dezvoltat lent, împiedicate nu doar de istoria complicată a celor două popoare, ci și de naționaliștii din ambele părți. La București, mai mult decât la Budapesta, liderii politici din partidul fondat de Ion Iliescu, ajutați de cei ai Partidului România Mare, au sabotat public sau pe dedesubt relațiile româno-ungare. Chiar și acum, în ciuda bunelor conexiuni interguvernamentale dintre România și Ungaria, la nivelul clasei politice autohtone persistă suspiciuni și prejudecăți ieșite la iveală recent, când s-a discutat în Parlament legea statutului minorităților. Alături de PRM, reprezentanții PSD și ai Partidului Conservator se tem încă să acorde autonomie culturală minorităților, în special celei maghiare. În aceste condiții, stabilitatea interstatală a relațiilor româno-ungare ar putea deveni îndoielnică dacă în una dintre cele două țări evoluția politică ar putea oferi pretexte pentru exploatarea politică a acestor prejudecăți și suspiciuni. Pentru depășirea în viitor a acestor probleme, care țin și de educație, la ședința comună a guvernelor român și ungar s-a hotărât înființarea unui birou al tineretului inspirat din modelul franco-german. O structură care pe termen lung ar putea contribui la lichidarea treptată a controverselor și a ideilor preconcepute care persistă la nivelul celor două națiuni. Ședința comună de ieri a celor două cabinete poate fi socotită de altfel o premieră europeană, fiindcă, spre deosebire de cea similar organizată în 2003 de Franța și Germania și care a avut mai degrabă un caracter simbolic, guvernele român și ungar au adoptat peste 15 hotărâri de interes comun, iar mecanismul creat ar putea facilita nu doar o apropiere mai mare între cele două state, ci și o reconciliere reală între cele două popoare care au amintiri istorice dureroase. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Așa cum ați aflat și din programele noastre, organizația Reporteri Fără Frontiere a dat publicității Indexul Libertății Presei din acest an, index care se bazează pe evenimentele petrecute între septembrie 2004 și septembrie 2005 în domeniul presei. Ca și anul trecut, România are un scor dezamăgitor, se situează pe locul 70, la distanță de Bulgaria, locul 48, și Croația, locul 56. Ioana Avădani, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent de la București, a avut amabilitatea să acorde un interviu Europei Libere în legătură cu acest subiect. O primă parte a acestui interviu ați ascultat-o ieri, astăzi o a doua parte, prima întrebare: e problema transparenței surselor de finanțare în mass media un factor ce influențează clasamente precum cel al Libertății Presei, întocmit de Reporteri Fără Frontiere?
Cred că România începe încetul cu încetul să-și piardă problemele specifice, să spunem, cum au fost cele de până anii trecuți, cu abuzul fondurilor din publicitatea publică, cu intervențiile directe ale anumitor factori politici în conținutul editorial. Pierdem aceste probleme și începem să ne aliniem la problemele cu care se confruntă de altfel presa din întreaga Europa. Este vorba de concentrarea proprietății de media. O altă problemă este cea a transparenței proprietății. Întâmplă, nu putem verifica în ce măsură legile antimonopol se aplică dacă nu știm cine sunt adevărații proprietari. Iar legislația românească de până acum și modul în care a fost ea implementată a făcut o treabă doar de suprafață, deci au fost verificate numai primul rând, să-i spunem, de proprietari, care pot fi niște companii. Cine se află în spatele acelor companii a interesat pe mai puțină lume. Spun asta cu oarecare ironie, deoarece de interesant ne interesează pe tot. Dar trebuia să existe și presiunea autorității publice în dezvăluirea acestei proprietăți. CNA-ul a făcut, începând de anul trecut, acest gen de presiune și a reușit să dezvăluie la aproape toate televiziunile proprietarii individuali, pe care i-a pus frumos pe site-ul lui și poate vedea toată lumea.
Am mai întrebat-o pe Ioana Avădani ce se știe de fapt despre sursele de finanțare în mass media românească.
Este o problemă care a apărut recent pe prima pagină a agendei publice. Ea se află în discuția comunității de destul de mult timp. Pentru cei care sunt familiarizați cu industria de mass media, este evident că volumul publicității, care este sursa legitimă de finanțare pentru mediile comerciale, deci volumul publicității este insuficient pentru a ține pe piață atâtea canale mediatice. Noi avem 300 de televiziuni, 400 de radiouri și câte publicații ori mai fi. Este evident că toate aceste canale mediatice trăiesc din altceva decât din publicitate și din vânzări și este interesant de știut din ce altceva trăiesc, pornind de la ideea că principiul cine plătește orchestra comandă și muzica, ar fi interesant de văzut cine ține în viață aceste canale mediatice și în ce scop.
Ioana Avădani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de la București.
Despre influența surselor de finanțare ale trusturilor de media din România asupra libertății presei, este vorba și în analiza semnată de Șerban Orescu. Vă reamintim că opiniile formulate de colaboratorii noștri nu reprezintă neapărat poziția postului nostru de radio.
Libertatea presei continuă să fie un subiect de preocupare pentru agențiile internaționale care monitorizează prestațiile României, condiționând aderarea României la Uniunea Europeană. Deficiențele reproșate în prezent României sunt oricum de alt gen decât cele din vremea guvernării Năstase. Dacă pe atunci statul abuziv exercita presiunea asupra presei, în prezent e vorba de influența politicienilor și a mediului de afaceri, înainte de toate. Tabloul monocolor oferit înainte de 1 ianuarie 2005, în special de presa din provincie, a dispărut. Stă însă în menirea instituțiilor de analiză să proiecteze și mai departe un cont de lumină asupra factorului secund reprezentat de influența mult mai subtilă și mai greu de decelat, aproape imposibil de sancționat, exercitată și la noi de trusturile de presă. Trusturile de presă sunt întreprinderi private, dar spre deosebire de alte întreprinderi private, au și o funcție de formare a opiniei publice. Recent, președintele Traian Băsescu a criticat patronii de presă care, spune domnia sa, își folosesc propriile trusturi media ca să-și rezolve interesele personale. Se poate să aibă dreptate. Practic, statul de drept este însă lipsit de instrumente pentru a impune proprietarilor ce directive să dea sau să nu dea redactorilor pe care ei îi salarizează. Rămâne ca prin mijloace de publicitate, beneficiarii informațiilor alterate să reacționeze ei înșiși și ca alte organe de presă concurente să identifice reaua credință a celorlalți prin campanii de presă, eventual. Mă îndoiesc însă că se va putea impune presei declararea surselor de finanțare, cum dorește președintele Băsescu. Ca urmare a acestor dificultăți tehnice, este foarte greu de evaluat, așa cum face organizația Reporteri Fără Frontiere, un index de libertate a presei. Spun aceasta pentru că în indexul de libertate a presei elaborat de această organizație, România s-ar situa pe 2005 pe locul 70, la distanță după Bulgaria cu locul 48 și Croația cu locul 50, dar înaintea Turciei cu locul 98. Aceasta nu înseamnă că n-ar putea fi introdusă în codul penal o infracțiune denumită intoxicare prin presă, pentru a folosi terminologia domnului Băsescu. Dar nu ar determina oare tocmai o asemenea penalizare, o adevărată ridicare de scuturi din partea acelorași organizații, sub motiv că tocmai astfel se încalcă libertatea presei?
A relatat de la München Șerban Orescu.
Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că în privatizările companiilor RAFO și ARO, statul a avut numai de pierdut. De ce? Aflăm de la Radu Stănescu.
Curtea de Conturi susține că a identificat în urma unor controle o serie de nereguli majore în procesul de privatizare a societăților RAFO Onești și ARO Câmpulâng, iar rapoartele au fost transmise parchetului și Departamentului Național Anticorupție. Dacă nu ar fi fost probleme juridice care țin de penal, nu am fi transmis aceste rapoarte la parchet. Acesta va stabili răspunderea persoanelor nominalizate în aceste controle. Răspunderea va reveni celor implicați în privatizări și celor de la Avas și nu numai, a declarat ieri Dan Drosu Șaguna, președintele Curții de Conturi. Potrivit Curții de Conturi, Rafa Oneș și Aro Câmpulung au fost privatizate în lipsa unor programe de restructurare, ceea ce a determinat un interes căzut din partea potențialilor ofertanți. Cele două privatizări s-au desfășurat cu câte un singur ofertant, iar negocierile și procesul de privatizare în ansamblu nu au avut loc într-un mediu concurențial, arată Curtea de Conturi. Totodată, cumpărăturii pachetelor majoritare de acțiuni. Este vorba de consorțiul format din firmele Imperial Oil și Canyon Services, în cazul RAFO, și Crosslander pentru ARO, au beneficiat de foarte multe facilități care nu ar fi fost acordate dacă procedurile normale în asemenea privatizări ar fi fost respectate. De asemenea, o serie de obligații asumate inițial de cumpărătorul acțiunilor RAFO au fost modificate în favoarea firmelor cu care a fost semnat contractul de privatizare. Totodată, acționarul privat al RAFO nu a realizat programul de investiții angajat, mai spune Curtea de Conturi. Statul a anulat datorii de 1.600 de miliarde de lei vechi la ARO și a câștigat 150.000 de dolari. La RAFO, datoriile convertite în acțiuni au fost de 3.600 de miliarde de lei vechi, iar statul a câștigat doar 1,5 milioane de dolari, a mai constatat Curtea de Conturi. Potrivit raportului, cumpărătorul acțiunilor ARO nu a respectat interdicția de vânzare a activelor firmei din Câmpul Lung, obligația privind lansarea unui nou model de autovehicul și nici realizarea investițiilor asumate.
Ați ascultat o relatare de la București semnată de Radu Stănescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Statelor Unite s-a întâlnit la Casa Albă cu liderul palestinian Mahmoud Abbas. S-a desprins din dialogul celor doi ceva de natură să influențeze procesul de pace palestiniano-israelien? Este întrebarea pe care colegul nostru Radu Benea i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Bush i-a cerut domnului Abbas să combată cu fermitate bandele înarmate care acționează în teritoriile palestiniene, asta în ciuda faptului că încă nu se poate vorbi despre o dată fermă pentru crearea unui stat palestinian. La conferința de presă comună de pe peluza Casei Albe, președintele Bush a arătat că retragerea israeliană din Gaza și porțiuni din Cisjordania a creat noi oportunități, dar și obligații pentru palestinieni. Calea înainte trebuie să înceapă prin combaterea amenințării la adresa democrației reale palestiniene pe care o prezintă bandele înarmate. Spus domnul Bush, continuând, autoritatea palestiniană trebuie să câștige încrederea vecinilor săi prin respingerea terorismului și lupta hotărâtă împotriva acestui flagel.
Cum reacționează palestinienii la aceste sugestii primite de la administrația americană?
În regiunea Gaza, mișcarea militantă Hamas a declarat că președintele Bush încearcă să-i dezbine pe palestinieni cerând dezarmarea unor facțiuni. Hamas a caracterizat declarațiile președintelui american drept un amestec flagrant în treburile interne palestiniene, cerând atât Israelului cât și autorităților palestiniene să facă progrese în aplicarea planului de pace, care se bucură de acordul comunității internaționale. Președintele Bush a lăsat să se înțeleagă pentru prima dată că s-ar putea ca un stat palestinian să nu fie creat în timpul mandatului său, care expiră în 2009. Să ne reamintim că în timpul campaniei electorale, șeful executivului american stabilise ca un obiectiv al administrației sale existența a două state care să coexiste în zonă, Israelul și Palestina. Aș vrea să văd două state, a spus acum președintele, continuând, și dacă se va întâmpla înainte de expirarea mandatului meu, mă voi afla acolo să fiu martorul ceremoniei. Și dacă nu se întâmplă, atunci cel puțin voi depune toate eforturile pentru a clădi o fundație solidă care să facă procesul irreversibil. Șeful executivului american a spus că are acum mult mai mare încredere că obiectivul va fi atins decât avea atunci când a ajuns la Casa Albă.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei, prezentat astăzi de Ileana Giurchescu.